Elektrības pārvades tarifs ir viena no regulētajām elektrības galvacenas sastāvdaļām, tāpēc ziņas par to, ka Augstsprieguma tīkls vēlas no 1. māja palielināt tarifu, daļā sabiedrības iepriekš jau izraisīja satraukumu. Tomēr sabiedrisko pakalpojumu regulātora enerģētikas departamenta direktors Ainārs Meņģelsons norāda, ka iespējamo tarifa kāpumu, kurš regulātoram vēl jāizvērtē, gala patērētāji jutīs vēlāk, un tas būs neliels.
Ja tas iesniegums tiek nākts tādā izskatā, kāds viņš atrodas, pusreiz, tad tā ietekme uz gala tarifiem ir īstenībā viņi pēc lēmuma pieņemšanas nebūs, tāpēc, ka tas lielākais klients ir sadales tīkls, un pirms sadales tīkls nebūs atnācis, pie mums arī nekādas izmaiņas gala tarifos nenotiksies. Ja saskaitām kopā visus šos pakalpojumus pārvadu sadalē un tirniecība, tad viņš būtu apmēram kaut kur 1% ietekmē.
Augstsprieguma tīkla valdes priekšsēdētājs Varis Boks norāda, ka viens no iemesliem tarifa kāpumam ir pārvadītās elektrības apjoma samazinājums.
Pamat iemesli, kāpēc vispār pieaugums veidojās, ir tas, ka mums ir šis pārvadītās enerģijas patēriņa kritums. Ja mēs skatāmies pret to, kas ir iepriekšējā apstiprinātā tarifa plānā aprēķinos, un šie 11% pamatā visi veidojās saistībā ar mazo izkliedēto ģenerāciju, kas pa šiem gadiem ir diezgan ievērojami pieaugusi. Loģiski, ka viņa nosedz to patēriņu sadalē, kas veidojās pa visiem pieslēguma punktiem, un līdz ar to pārvadītais enerģijas apjoms, kas tiek nodrošināts pārvades sistēmu sadales sistēmai, loģiski samazinās.
Papildus tam uzņēmumam ir jākompensē izmaksas, kas saistītas ar investīcijām elektropārvades sistēmā. Piebilst Varis Boks.
Un otrs būtisks faktors ir, protams, nomas maksas palielināšanās, kas arī, ja skatāmies pret šobrīd spēkā esošo tarifu, ir pieaugusi par 8,4 miljonu eiro. Un tas ir pamatā saistīts gan ar pārvērtēšanas procesiem, kas šajos te gados ir rēķināti, kas savā laikā novērtējot tātad pamatlīdzekļu vērtību tika pārdalīta uz vairākiem gadiem. Un otrs ir klāt, protams, nākuši tie investīciju projekti, kas pa šiem gadiem ir realizēti, kā viena no būtiskākajiem arī var, protams, pieminēt pēdējo, kas ir daļa no Kurzemes loka attīstīšanas.
Arī enerģētikas eksperts Reinis Āboltiņš norāda, ka kopumā Augstsprieguma tīkla tarifa paaugstināšana ir pamatota.
Tas, ka Augstsprieguma tīkls iesniedzis jaunu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, tikai tagad patiesības ir izbrīna, jo, nu, teiksim tā, cik ar šo nozaru man kādas, nu, 9 gadus tā aktīvi ir saskārs, tad jau pirms gadiem 7-8 runājot ar Augstsprieguma tīklu pārstāvjiem, tā aina tika iezīmēta diezgan skaidra. Investīcijas bija nepieciešamas jau pirms 7-8 gadiem ļoti nopietnas.
Jāpiebilst, ka pārvades tarifs galvenokārt skars lielākos ražotājus, piemēram, Liepājas Metalurgu, kurš elektrību saņem no jaudīgākās pārvades sistēmas. Savukārt privātpersonām šis tarifs veido vien dažus procentus no kopējā elektrības rēķina. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.